10 bob. Shu kuni kechqurun Martin Morglarnikida ovqatlangani qolib, Rufni juda xursand qildi. Chunki Martin uning otasiga yoqib qolgan edi. Suhbat Martin uchun juda ham tanish kasb ustida, dengizchilik kasb ustida bordi. Keyin Mr. Morse uni juda idrokli, ba'mani yigit ekan deb aytdi. Martin dag'al so'zlar va noto'g'ri iboralarni talaffuz qilishdan o'zini tiyishga urinar, shuning uchun ham shoshmay gapirar, o'z fikrlarini yana ham yaxshiroq ifodalardi. U taxminan bundan bir yil muqaddam birinchi marta ovqatlangan paytidagidan ko'ra hozir o'zini ancha erkin tutar, lekin kamtarligi va biroz tortinchoqligi hali ham bor edi. Bu esa Martinda sodir bo'lgan o'zgarishlarni ma'qul ko'rib ta'jiblangan Mrs. Morsga juda yoqqan edi. Martin Rufning e'tiboriga sazovor bo'lgan birinchi erkak, dedi u keyinroq eriga. Qizimiz doim erkaklarga loqayt qarardi. Bunda men hatto tashvishga ham tusha boshlagan edim. Mr. Morse xotiniga ajablanib qaradi. Bu matros yigit qizingda ayollik hislarini uyg'otishini istaysanmi, deb so'radi er. Qizimning olamdan qarqiz bo'lib o'tib ketishini istamayman. Agar u Martin Eden tufayli unda umuman erkaklarga qiziqish uyg'onsa, juda yaxshi bo'lardi. Juda yaxshi bo'ladi, deb e'tirof etdi Mr. Morse. Lekin faraz qilaylik, ba'zan azizim, faraz qilishga ham to'g'ri keladi. Faraz qilaylik, qizing erkak zotiga umuman emas, xususan qiziqib qolsa-chi? Bu mumkin emas, dedi kulib Mrs. Morse. U qizimizdan 3 yosh kichik, keyin bu hech bo'lishi mumkin emas. Yomon ish bo'lmaydi, menga ishonaver. Shunday qilib, Martin Edenning vazifasi mutlaqo aniq belgilangan edi. Bu payt Martinning o'zi ham bir g'ayrioddiy fikr ustida bosh qotira boshladi. Bu fikr Artur bilan Normandan chiqqan edi. Gap har yakshanba kuni shahar tashqarisiga velosipedda sayr qilish ustida borardi. Bu sayrga Ruf ham odatlanayotganini bilmaganda, Martinni bu sayr qiziqtirishi amr mahol edi. U hech qachon velosiped minmagan edi. Modomiki sayrga Ruf chiqar ekan, Martinning ham velosiped minishni o'rganishi zarurligiga shubha qolmadi. Shuning uchun uyiga qaytayotib, yo'l-yo'lakay magazindan 40 dollarga velosiped sotib oldi. Buncha pulni u eng mashaqqatli mehnat bilan bir oyda ham topa olmas edi. Boz ustiga bunday katta xarajat hamyonini xiylagina qoqlab qo'ygan edi. Biroq u axborotdan oladigan 100 dollariga yoshlar hamrohiga to'laydigan 420 dollarni qo'shdi-yu, bu pullarning hech bo'lmasa bir qismini o'rniga sarflay olganidan hatto mamnun ham bo'ldi. U velosiped minishni o'rganishga kirishganida shimi bilan kamzulining yirtilganidan ham xijolat bo'lmadi. Shu onning o'zida u Higginbothamning do'konidan mashinachiga telefon qilib o'ziga yangi kostyum buyurtirdi. Keyin u ko'chadan kiriladigan tol zinadan velosipedini hujrasiga olib chiqdi-da, karavotni devordan surgan edi, xonada faqat o'zi bilan velosipedga joy qoldi xolos. U yakshanba kuni kirish imtihonlariga tayyorlanmoqchi bo'ldi, lekin marvarid avlochilar haqidagi hikoya es hushini shu qadar olib qo'ygan ediki, miyasida alangalanib turgan go'zal lavhalarni qog'ozga tushirish ko'rinib, kuni bilan ijod qozonida qovurildi. Axborot bu yakshanba ham uning xazina qidiruvchilar haqidagi hikoyasini bosib chiqarmadi. U dovdirab qoldi. U o'z xayoli qanotida shu qadar yuksaklikka parvoz etib ketgan ediki, ikki marta ovqatga chaqirishganda ham eshitmadi. Shunday qilib Mr. Higginbothamning odatda yakshanba kunlarini nishonlash uchun pishirilgan lazzatli taomdan tatib ko'rish Martinga nasib bo'lmadi. Bunday taomlar Mr. Higginbotham uchun uning baxtli hayot kechirayotganidan darak beruvchi dalilli ashyo edi. Shuning uchun ham bunday ovqat paytida u Amerikacha turmush tarzining bamanligi va uning odamlarga berayotgan boy imkoniyatlari haqida, chunonchi uni sabzavot do'konining gumashtasi lavozimidan savdo korxonasining xo'jayini martabasiga ko'targan imkoniyat haqida, bu so'zga u alohida urg'u berib gapirardi. U tabachkana so'zlar bilan valdiragan edi. Dushanba kuni ertalab Martin Eden marvarid olovchilar haqida yozib tugatolmagan ochirkiga mayus nazar tashlab Aklet maktabga jo'nab ketdi. U imtihon natijalarini bilgani bir necha kundan keyin borganida unga grammatikadan boshqa hamma fanlardan yiqilganini aytdilar. Grammatikani juda yaxshi bilarkansiz, dedi professor Hilton. Unga qalin shishali ko'zoynagi orqali tikilib qararkan. Lekin boshqa fanlardan hech nima bilmaysiz. Mutlaqo hech nimani bilmaysiz. Qo'shma Shtatlar tarixidan bergan javoblaringiz esa dahshat. Ha, dahshat. Boshqa so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Men sizga maslahat tariqasida, professor Hilton jim qoldi va Martinga go'yo o'z naychalaridan biriga qarayotgandek sovuq va loqayt nazar tashladi. U maktabda fizika o'qitar, oilasi katta, ammo maoshi oz edi. Ilmi esa xuddi to'tiqush singari yodlab olingan narsalardan nari o'tmasdi. Shunday deng, sir, dedi Martin itoatkorona ohangda va professor Hilton o'rnida kutubxonaning ma'lumot bo'limida kutubxonachi bo'lmaganidan afsuslandi. Men sizga yana 2 yil boshlang'ich maktabda o'qishni maslahat berardim. Xayr, omon bo'ling. Martin bu muvaffaqiyatsizlikka uncha parvo qilmadi, lekin professor Hiltonning aytganlarini Rufga aytib berganida qizning qanchalik xafa bo'lganini ko'rib ta'jib qila boshladi. Rufning xafa bo'lgani shunday aniq sezilib turardiki, buni ko'rib imtihondan yiqilganidan o'zi ham afsuslana boshladi. O'zi uchun emas, qiz uchun afsuslandi. "Mana ko'rdingizmi?" dedi qiz. "Men haq chiqdim. Siz ba'zi talabalardan ham ancha ko'p bilasiz, ammo imtihonda yiqilasiz. Chunki siz muntazam ravishda emas, tartibsiz o'qigansiz. Siz muntazam shug'ullanishingiz kerak, lekin yaxshi muallimsiz bunga erishib bo'lmaydi. Bilimni chuqur o'rganish kerak. Professor Hilton haq. Agar men sizning o'rningizda bo'lsam, kechki boshlang'ich maktabga o'qishga kirgan bo'lardim. Siz butun kursni 1.5 yilda tugallab, yarim yil vaqtingizni tejab qolasiz. Bundan tashqari, kunduz vaqtingiz bo'sh bo'ladi. Siz yozish bilan shug'ullanishingiz yoki qalam tebratish bilan kun ko'ra olmasangiz, boshqa biror ish bilan shug'ullanishingiz mumkin. Axir, kunduzi ishlasam, kechqurunlari maktabda o'qisam, unda siz bilan qachon uchrashaman?" Martinning xayoliga kelgan birinchi fikr shu edi. Lekin bu gapni aytishga qo'rqdi. Buning o'rniga shunday dedi: "Kechki maktabga qatnab o'qish go'dak bolalarning ishi. Agar undan foyda chiqishini bilsam, qarab o'tirmasdim albatta. Lekin foyda chiqmasa kerak deb o'ylayman. Hamma fanni o'zim, maktab muallimlari o'qitganda ham tezroq o'zlashtirib olishi mumkin. Maktabga qatnash bekorga vaqt o'tkazish bo'ladi." Martin qiz haqida, o'zining unga muyassar bo'lishi haqida o'ylardi. "Mening esa bekorchi vaqtim yo'q. Lekin siz hali juda ko'p ishlar qilishingiz kerak-ku." Qiz unga mehribonlik bilan qarab qo'ydi. Martin unga e'tiroz bildirgani uchun ichida o'zini hayvon deb koyidi. "Fizika, ximiyani o'rganish uchun laboratoriya kerak bo'ladi," dedi qiz. "Algebra, geometriyani hech qachon mustaqil o'rgana olmaysiz. Sizga rahbar, tajribali mutaxassis muallimlar kerak." Martin qanday qilib yaxshiroq javob berishni o'ylab, bir daqiqacha sukut ketdi. "Meni maqtanyapti deb o'ylamang," dedi u. "Gap aslo bunda emas, lekin hamma narsani osongina o'rgana olishim mumkinligini sezyapman. Men o'zim ham hamma narsani o'rganishim mumkin. O'rdak suvga intilgani singari men ham ilmga intilaman. Grammatikani qanday o'zlashtirganimni o'zingiz ko'rdingiz. Men yana juda ko'p narsalarni o'rgandim. Ular shunchalik ko'pki, siz xayolingizga ham keltira olmaysiz. Ammo men endigina kirishyapman. Menga hali..." U biron tutilib qolib, so'ng dangal gapirdi. "Inertsiya yetishmaydi. Men axir endigina safga tura boshladim-ku." "Safga tura boshladim deganingiz nima deganingiz?" deb uning so'zini bo'ldi qiz. "Ya'ni narsalarning farqiga bora boshladim demoqchiman," dedi Martin. "Bu jumlada hech qanday ma'no yo'q," dedi yana Ruf. Shunda Martin o'zgacha ibora bilan gapirmoqchi bo'ldi. "Men o'z yo'nalishimni endi tushunyapman." Bu safar qiz unga rahmi kelganidan indamadi. Martin esa gapida davom etdi. "Mening tasavvurimda fan dengiz xaritalari saqlanadigan shturman hujrasiga o'xshaydi. Kutubxonaga borganimda hamisha shuni o'ylayman. Muallimning vazifasi talabaga hamma xaritani bir boshdan o'rgatib chiqishdan iborat. Masalan, u bamisol yo'l ko'rsatuvchi, ammo o'zi hech nimani o'ylab chiqara olmaydi. U hech qanday yangilik yaratmaydi. Xaritada hamma narsa mavjud. Muallim yangi talabaning adashib qolmasligi uchun unga faqat qayerda nima turganini ko'rsatib berish kerak. Men adashmayman. Men joylarni taniyman. Shu bilan birga qanday ish qilish "Buni ham tushunaman albatta. Yana biron so'zini noto'g'ri aytdimmi?" "Qanday emas, nima?" dedi Rus. "To'g'ri, nima qilishimni tushunaman," deb takrorladi Martin qizdan minnatdor bo'lib. "Nimani gapirayotgandim? Ha, dengiz xaritalarini. Xullas gap shuki, ba'zi odamlarga..." "Ba'zi," deb tuzatdi Ruf yana. "Ba'zi odamlarga yo'l ko'rsatuvchi kerak bo'ladi. Bu to'g'ri. Men esa o'shalarsiz o'zim yo'l topa olaman deb o'ylayman. Men bu xaritalar oldida juda ko'p o'ralashib yurdim. Shuning uchun ularning qaysilari menga kerak-u, qaysi sohalarni tadqiq etishim lozimligini ham bilaman. Yolg'iz o'zim bularning hammasini tezroq tekshirib chiqaman. Dengiz flotining tezligi doim eng sekin yurar kemaning tezligi bilan o'lchanadi. Maktabda ham xuddi mana shu ahvol. Muallimlar qoloq talabalarga qarab dars o'tishlari kerak. Lekin men yolg'iz o'zim ildamroq yurishim mumkin." Ruf allaqayerda o'qilgan jumlani aynan takrorladi. "Yolg'iz sayyoh hammadan o'zib ketadi." Martin bunga javoban: "Lekin men yolg'iz emas, siz bilan safar qilishni istardim," deb yuborishiga sal qoldi. Ko'ziga Ruf bilan qo'l ushlashib, quyosh nuriga g'arq bo'lgan yulduzlar to'la bepoyon fazoda parvoz qilayotgani ko'rinib ketdi. Qizning sarg'ish oltin rang sochlari shamolda xilpirab, uning yonoqlarini qitiqladi. Shu payt u o'zining so'ziga naqadar qashshoq ekanligini sezdi. "Barhaq egam, qani endi bularning hammasini Rufga shunday so'zlab bersaki, u ham hozir Martin ko'rib turgan manzarani ko'ra olsa." Kutilmaganda Martin o'z tafakkur ko'zgusida namoyon bo'lgan bu manzaralarni Rufga ixtirosla tasvirlab bergisi keldi. Bu istak misoli alamli dard singari uning qalbini o'rtab yubordi. Birdan u hamma narsaga tushundi. sirning kaliti bu yoqda ekan. Buyuk san'atkorlar, shoirlar va adiblar aynan shunday qilishadi-ku. Ularning ulug'ligi ham shunda. Ular o'zlari ko'rayotgan, o'ylayotgan va his qilayotgan hamma narsani so'z bilan ifodalay oladilar. Oftobda mudrab yotgan it ko'pincha uyqusirab g'ingshiydi. Akillaydi, lekin u nima sababdan g'ingshiganini va akillaganini izohlab berolmaydi. Martin ham bamisol quyoshning tig'ida uxlab qolgan it. U ham ajoyib va g'aroyib tushlar ko'radi-yu, ammo tushini ruhga so'zlab berishga ojiz. Endi uxlashni bas qilish kerak. To ko'zlari ochilmaguncha, batali kalimaga kelmaguncha, ko'rgan tushlarining g'aroyib xazinalarini ruh bilan baham ko'rmaguncha tinmay o'qiydi va ishlaydi. O'z fikrlarini ifoda etish sirlarini biladigan, so'zlarni o'zlariga quldek itoat ettira oladigan, hosila alohida raqamlarning oddiy yig'indisidan tamomila boshqa bo'lganidek, so'zlarni bir-biriga qo'shib mutlaqo yangi ma'no beruvchi jumlalar to'qiydigan odamlar bor-ku axir. O'zini istirobga solib yurgan sir maskaniga bir zumga kirib chiqqanini o'ylab juda ta'sirlanib ketdi va yana ko'z oldida quyosh yulduzlar nuri to'la olam charaqlab ketdi. Nihoyat u oraga cho'kkan sukutdan hayratlanib hushiga keldi-yu, o'ziga sho'x tabassum bilan tikilib turgan ruhga ko'zi tushdi. Men ko'zim ochiq holicha tush ko'rdim, dedi Martin va shu so'zlarni aytarkan yuragi qattiq ura boshladi. Bunday so'zlarni u qayerdan topdi? Nima sababdan sukutga cho'mganini bu so'zlar to'g'ri ifodalab bergan ekan. Bu mo'jiza edi. U hech qachon go'zal fikrlarni bu qadar go'zal ifodalamagan edi. Lekin u hech qachon bunga urinib ham ko'rmagan edi-da. Ha bo'lmasam-chi, endi hammasi ravshan. U urinib ko'rmagan. Sen Beren, Tennyson, Kipling va boshqa buyuk shoirlar urinib ko'rishgan. Shuning uchun ham ular chiqara olgan. Esiga o'zining marvarid ovlovchilari tushdi. U axir dilidagi go'zallikni hech qachon so'z bilan ifodalashga urinmagan edi-da. Agar u shunday qilganida hikoya tamomila boshqacha bo'lib chiqardi. Qanchadan qancha go'zal narsalarni tasvirlashi mumkin edi deb o'ylaganda u dahshatga tushdi. Xayol esa yana uni qochib ketdi. Shu choq birdan meni hayajonga solgan jamiki go'zallikni she'riy misralar vositasiyla, buyuk shoirlar singari yangroq, oliy janob she'rlar vositasiyla ifodalasam bo'lmasmikin deb o'ylab qoldi. Hech bo'lmasa o'zining ruhga bo'lgan muhabbatini, bu muhabbatning sirli jozibasini va yuksak ma'naviyligini tasvirlashi kerak. Nima uchun shoirlar qilgan ishni u qilishi mumkin emas. Ular muhabbat haqida kuylaydilar. U ham kuylaydi. Arvo xursin. Bu so'zlar uning qulog'i ostida momaqaldiroq sadosidek gumburlab ketdi. U xayolga berilib ketib bu so'zlarni ovoz chiqarib aytib yuborgan edi. Yuziga qon quyilib oftobda qoraygan badani tirnoqlarining uchigacha cho'qdek qizarib ketdi. Men o'tinaman, afv eting meni, deb pichirladi yigit. Xayolga berilib ketibman. Siz xuddi men ibodat qilyapman degandek ohangda talaffuz etdingiz. Deb qat'iy ravishda hazil qilmoqchi bo'ldi qiz, lekin vujudi qaltirab ketgan edi. Ruf umrida birinchi marta o'ziga tanish bo'lgan odamning og'zidan chakki so'z chiqqanini eshitgan edi. Qulog'iga xunuk eshitilgani, axloq tuyg'usini tahqirlagani uchungina u hayajonga tushmadi, balki ehtiyotlab parvarish qilinayotgan iffat chamaniga to'satdan kuchli shamol yopirilib kelgani uni cho'chitib yubordi. Lekin shunga qaramay, u Martinning gunohidan kechdi. Kechdi-yu, o'z muruvvatidan o'zi hayron qoldi. Negadir uning gunohini kechirish qiyin emas edi. Hayot boshqalarga bergan ko'p narsalarni bu yigitga bermadi. Lekin Martin boy bergan narsalarni qo'lga kiritishga urinar va hozirdanoq ko'pgina natijalarga erishgan edi. O'zining muruvvatli bo'lishi boisini yana ham soddaroq izohlovchi boshqa sabablar ham borligi qizning xayoliga ham kelmasdi. U Martinga juda ham mehribon edi-yu, ammo buni o'zi payqamasdi. Payqay olmas edi ham. U ishq nimaligini xiyolgina bo'lsa ham bilmay, 24 yil xotirjam yashadi. O'z tuyg'ularini tahlil qila bilmagan va shu choqqacha ishq qotashda yonmagan bu qiz hozir shu ishq alangasida isinayotganini tushunmasdi.